Скоро 20 години превезува патници низ Викторија и пошироко. Улиците ги познава подобро од својата дланка, а вели, нашите македонците сакаат на свадба да се напијат по некоја чашка, па затоа сум јас тука да ги превезам сватовите, со убава музика и весела атмосфера. Кире Котевски, родом од Пресил Крушевско, 20 години е такси превозник во Австралија, од кој последниве 7 работи со собствено такси возило, но вели, работите не се како порано. Такси индустријата се соочува со голем предизвик Uber. На SBS Радио почнуваме со серијал «Малите бизниси». Господин Кире Котевски раскажува за својот историјат во такси индустријата.
Работев како возач за компанија, па после во последните 7 години си купив моја лиценца да и работам за себе.
Но, вели, последните неколку години бележат огромни разлики во оваа такси индустрија.
Лиценцата достигна до 500.000, пола милион. И до последните 5 години, од кога најавија, гавраменто почна да пушта неодреден број на лиценци, цената почна да му паѓа полека-полека и дојде до, моментално е негде на пазаро, е негде околу 140.000. Сега работите се изменуваат. Еве, во последно време од вчера кажа дека Uber може да работи легално и не знам како ќе биде работата. Рекоја дека ќе ни плата некоја оштета по 100.000 на лиценца. Некој што има 2 лиценци може да ќе земи 150 и тоа. Тоа не е реално и фер.
Тој пад на цената на лиценцата се должи на политиката на организирање на такси индустријата или генерално условите во Австралија?
Нема врска воопшто условите, него гавраменто едноставно сака да дерегулира индустријата да му за да му дозволи слободен влез на Uber, ова америчка компанија која работеше во последните 2-3 години илегално, без да бидат сопрени од гавраментот. Ради тоа му падна цената на лиценците.
Како тоа влегување на Uber влијае врз такси индустријата тука во Австралија? Како ве ефектираше се тоа?
Uber тие го нарекуваат со друго име, ride sharing, демек ќе си ја делиме работата, а не и давачките. Така да тие воопшто нема никакви давачки, само му треба една кола, не постара од 10 години и мобилен телефон. И слободно влегуваат во бизнес. А додека ние имаме многу давачки кои исто така треба и да се плаќа на банката, например, која купил во последно време лиценцата и таму депофисова она, има негде околу 20 до 30 000 годината само давачки без да се вклучи тука цената на лиценцата. Тоа е тешко.
Со можноста да се легализира Uber на целата територија на Австралија, дали очекувате промена во кадрите, они кои што работат во такси индустријата, дали очекувате некакви унапредувања или само еден друг тип на конкуренција со кој што ќе се соочите? Дали може би очекувате и прелевање на кадри од Uber во класичната такси служба?
Сега моментално работите се многу измешани, ама по моје искуство, мене ми се чини дека со текот на времето Uber ќе преземи потполно такси индустријата и други некои индустрии. Например, може и да преземи овие куриес работи, што се исто тие да ги презема. И мислам дека ќе презема многу други работи, не само во такси индустрија. Uber е едноставно Google, кој се негде околу 50-60 билиони компанија. Никој не може да ги сопре.
Вие работите во такси индустријата, сте дел од неа веќе скоро 20 години. Дали гледате промена, голема промена во потребата од такси услуги низ годините, например, пред 10-15 години и сега?
По моје мислење, Мелбурн и воопшто Австралија и било кој град во светот, без такси не може да обстане, затоа што повеќето од населението може да се рачунат негде околу 30-40% е застарено, стари луѓе кои не можат никако да се уклучат со технологијата, треба да побара Uber на еп, тие со таа технологија се назад, така да ние стално ќе му требаме, али не е страна на гаврамент нас да не остави само за некои такви мали и ситни работи да продолжиме, само затоа што немаме избор, нема каде да бегаме. Пошто ги имаме лајсенсите, не можеме да ги продадеме. Ние се најдуваме во чорсу како заглавени, ќе останиме моментално.
Регулаторот за оваа индустрија не само што ќе ги легализира Uber во Австралија, туку ќе направи регулативи посебни за да и тие си плаќат нивни давачки кон државата за тие лиценци се. Но дали мислиш дека владата ќе посвети внимание на оваа стандардна такси услуга за да ве унапреди вас, може би со методите на користење, може би апликација за вас или нешто слично? Дали очекувате нешто такво?
Види. Едноставно, сега све што презема владата, све прави во интерес на Uber, затоа што ние што добиваме од влегувањето на Uber, ги губиме парите на цената на лиценцата и ни дозволија дека колата, таксито не морало да се обојува жолта боја и можело да и нема рок на старост. До сега беше 6,5 години, од сега натаму сакат да направа таксата да биде староста на таксата unlimited, што не е правилно ние да возиме стари скршени такси, така да едноставно општо народот да не избегава да влегува во такси, само тие постари луѓе што мораат, како што реков преге.
Но како би се одразило врз безбедноста на патниците, на корисниците на услугите, такси услугите, ако возилата не се, значи, синхронизирано сите исто обоени, значи има различни возила, различни бои, како би верувале ние што е вистински регистрирано, легализирано такси возило, а што не?
Ние сепак ќе си ги тараме старите правила, например, на воопшто на таксите, што се на сите такси си има ознака горе на руфот дека е такси. На Uber моментално нема, не знам дали ќе стават, така да ако некој му е потребна такса, ќе се треба да се и букира од компанијата, Silvertop или Yellow Cab. На тој начин, али сега моментално и ова што ни дозволија ние да не мора да ги пентаме колите, тоа значи да не се разликуваме многу од Uber, наставно не носат на исто ниво како нив. Работите са не одат на ништо добро, само на полошо за нас. Сега докаде тоа ќе оди, Господ знае и како ќе заврши.
Значи не можете да направите некој предвидување за како би се одвивале работите, во кој тек би течела ова индустрија понатаму?
Ќе имат големи промени, али како што реков, нема да биде добро за нас за шофери, мислам за таксистите, затоа што ние немаме избор, мораме да стоиме, ние она што се вика choice, country of choice, го губиме choice, не можеме да откажеме, а тешко ни е да обстаниме во индустријата. Моментално работите се така. На младите деца му се бенди са Uber, затоа што работат на друг начин, например, која ќе букираат и гледаат на телефону за колку минути ќе му стигне Uber. Јас работам, имам taxi license комбе за 10 луѓе, исто така некој од македонците што слушаат ова радио, може слободно, ако му е потребно некога за свадби, крштевки, такви работи, да ми се јават и да букираат, например, јас ќе му обезбедам уште едно две колку му треба. Знаете како е на свадби, крштевки, нашите сакат да се напијат, да слушам музика македонска и то јас можам да му го обезбедам.
Значи, тоа е она што вие како дел од услугата го понудувате за нашите патници, за нашите македонци тука во Австралија.
Да.
Господине Котевски, ви благодарам многу за денешниот разговор.
Фала, поздрав до вас и до сите македонци.
Останува на времето да покаже дали ваквите промени ќе се одразат врз безбедноста на патниците. За SBS Радио зборуваше Кире Котевски, такси превозник во Викторија, на кого му посакуваме успешна понатамошна кариера во такси индустријата.